Καλημέρα σας, καλή Κυριακή να έχετε. Είναι η εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Και ο Πολυδεύξης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 1. Ο Νίκος Τσιπλάκης ρυθμίζει τους ήχους σήμερα. Η Μαριλένα Κουσουλού συντονίζει στην παραγωγή της. Χτες σημειώσατε μια απουσία. Θα την αναπληρώσουμε το άλλο όμως Σάββατο. Όσοι συντονιστείτε από τις 11 μέχρι τη 1, Σάββατο 19 Ιουνίου, θα ακούσετε ένα ειδικό δίωρο αφιέρωμα για το πού πηγαίνουν τα Βαλκάνια, ποιο είναι το μέλλον τους στην Ευρώπη γενικότερα, αν έχουν μέλλον και τι άλλο συμβαίνει στην περιοχή μας. Σήμερα όμως πρέπει να στρέψουμε και εμείς τους φακούς μας στην Κορνουάλη, αυτή την όμορφη πλευρά περιοχή στην νότιο-δυτική Βρετανία, Αγγλία, όπου λίγοι στις επόμενες ώρες η 47η σύνοδος του G7, των G7 για να είμαστε σωστοί, για αρκετούς αναλυτές ήταν μια σύνοδος που από τις σημαντικότερες των τελευταίων δεκαετιών για μια σειρά από λόγους. Καταρχήν βέβαια γιατί είχε 2 χρόνια να διεξαχθεί με φυσικό τρόπο. Είδαμε όλους αυτούς τους ηγέτες εύχαρης, χαλαρούς, αν μη τι άλλο, εν τέλει να λένε ότι όχι στη Βασίλισσα τη Ελισάβετ που τους είπε κάνετε ότι περνάτε καλά, όχι λέει περνάμε καλά. Δείχνουν να συμφωνούν σε αρκετά ζητήματα, να δούμε βέβαια σε πόσα δεν συμφωνούν στην πραγματικότητα. Τι είναι το G7 όμως να θυμίσουμε, είναι ένα φόρουμ, μια άτυπη ομάδα στην οποία μετέχουν οι ηγέτες των 7 πιο αναπτυγμένων βιομηχανικά κρατών του κόσμου από τη δεκαετία του 70. Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία, Ηνωμένο Βασίλειο και βέβαια Ηνωμένες Πολιτείες. Στο G7 συμμετέχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά επειδή είναι οργανισμός υπερεθνικός και όχι κυρίαρχο κράτος, δεν προσμετράται. Αντίθετα, πριν από μερικά χρόνια, μεταξύ 98 και 14, καλούσαν τη Ρωσία. Ήταν G8 τότε. Ξεκαθάρισε ένας εκπρόσωπος του G7 ότι δεν πρόκειται να ξαναφωνάξουμε την Ρωσία. Κάθε χρόνο μια χώρα έχει την Προεδρία. Τώρα ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο και γι' αυτό όσα γίνονται στην Κορνουάλη. Του χρόνου θα πάρει την Προεδρία η Γερμανία, του παραχρόνου η Ιαπωνία και ούτω καθεξής. Αυτές, ενδεικτικό όμως τώρα, αυτές οι 7 χώρες σήμερα εκπροσωπούν κάτι παραπάνω από το 40% του παγκοσμίου ΑΕΠ. Απλώς για τη σύγκριση να πούμε ότι στη δεκαετία του 70 αυτό το ποσοστό ήταν περίπου το 80% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το τρίμερο οι ηγέτες είχαν να αντιμετωπίσουν όλα στην ουσία τα μεγάλα παγκόσμια ζητήματα της εποχής, εύθραυστες ισορροπίες, σημαντικές οικονομικές αποφάσεις, αλλά όπως υπογραμμίζουν ορισμένοι, στην πραγματικότητα όλα αυτά είναι η τελευταία ίσως προσπάθεια να διατηρηθεί η ηγεμονία της Δύσης στο διεθνές πολιτικό και οικονομικό σύστημα. Από εκεί και πέρα υπήρχαν οι αποφάσεις για τις συνέπειες της κοινωνικής οικονομικής της πανδημίας, πώς να αντιμετωπιστούν και αδιαχείριση να τους γίνει τουλάχιστον από τις πλούσιες χώρες του πλανήτη. Ακούσατε αυτή την απόφαση για την δωρεά 1 δισεκατομμυρίου εμβολίων σε 92 φτωχές χώρες που ο στόχος είναι μέχρι τα τέλη τουλάχιστον του επόμενου έτους να έχει εμβολιαστεί όλος ο πληθυσμός της γης. Φυσικά οι ακτιβιστές που υπήρχαν και κατάφερναν παρόλα τα δρακόντια μέτρα ασφαλείας να διαδηλώνουν ή και απλώς με τις ανακοινώσεις τους διάφορες οργανώσεις που ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα, λένε ότι αυτή η απόφαση είναι για να μασκαρευτεί το γεγονός ότι στην ουσία δεν ανοίγουν τις πατέντες για τις φτωχές χώρες. Υπάρχουν πάρα πολλές επίσης συζητήσεις τους και σήμερα εκεί θα επικεντρωθεί περισσότερο η συνάντησή τους στην κλιματική αλλαγή, από γενικές αποφάσεις έως συγκεκριμένες για την αγορά αυτοκινήτων και την μετάβασή της από αυτοκίνητα που θα καίνε ορυκτά καύσιμα, ακόμη και μέχρι το τέλος αυτής της δεκαετίας, σε πράσινα καύσιμα. Υπήρξε η επικύρωση αυτής της απόφασης που μοιάζει σημαντική για τη φορολόγηση των πολυεθνικών. Είναι ένα πρώτο βήμα. Πολλοί άλλοι λένε βέβαια ότι είναι μικρό βήμα, γιατί είναι χαμηλή η φορολόγησή τους ακόμη και τώρα. Πάντως, ασφαλώς και είναι διάφορα πράγματα τα οποία έχουν ενδιαφέρον. Και επίσης ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι η φετινή σύνοδος του G7 τελειώνει σήμερα, αύριο αρχίζει η σύνοδος του ΝΑΤΟ και μεθαύριο η σύνοδος Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι πως είναι βαλμένα αυτά τα γεγονότα, δείχνουν σαν μια γενική προσπάθεια επανασυσπήρωσης του δυτικού κόσμου, κάτι που βέβαια συμβαίνει και μετά την πολιτική αλλαγή στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και των διαφόρων παγκοσμίων ανακατατάξεων που σαφώς υπάρχουν, από αλλαγές γεωπολιτικές, αλλαγές στις οικονομικές ισορροπίες, τις συνέπειες βέβαια της πανδημίας, την κλιματική αλλαγή, νέες τεχνολογικές πραγματικότητες και βέβαια και το γεγονός ότι η Κίνα πρωτίστως και η Ρωσία μπαίνουν πια όχι ως ανταγωνιστές, αλλά μάλλον ως αντίπαλοι όλων αυτών των δυτικών μπλοκ, που να δούμε βέβαια αν είναι ένα μπλοκ. Για να... και από εκεί και πέρα, σε αυτό το πρώτο μέρος, εκτός από αυτό το ζήτημα, θα δούμε και τι μπορεί να γίνει στη σύνοδο του ΝΑΤΟ αύριο. Τρεις ώρες θα κρατήσει μόνο αυτή η σύνοδος. Θα το συζητήσουμε τώρα με τον πρώτο προσκεκλημένο μας και στη συνέχεια θα πάμε και στις Βρυξέλλες να το δούμε πιο αναλυτικά το θέμα του ΝΑΤΟ. Όμως τώρα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που μπορεί να συνδυάσει όλα αυτά τα ζητήματα που είπαμε. Είναι ο κύριος Δημήτρης Κούρκουλας, ο οποίος υπήρξε για πολλά χρόνια ανώτερο στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ειδικά δραστηριοποιήθηκε και δούλεψε πάνω στην εξωτερική πολιτική της Ένωσης. Ήταν πρέσβης σε τρεις περιοχές της γης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Την κατά σειρά, αν θυμάμαι καλά, το Λίβανο, την Βοσνία και τη Βουλγαρία. Και βέβαια υπήρξε και υφυπουργός εξωτερικών με αρμοδιότητα τα ευρωπαϊκά ζητήματα μεταξύ 2012 και 2015. Και τελευταία κυκλοφόρησε και ένα βιβλίο που έχει ένα πολύ χαρακτηριστικό τίτλο, «Μην πυροβολείτε την Ευρώπη», και έχει και ένα υπότιτλο, «Γιατί είναι απαραίτητη η Ευρωπαϊκή Ένωση». Θα δούμε αν είναι απαραίτητη η Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλες αυτές τις παγκόσμιες διεργασίες που ανέφερα, εκδόσεις επίμετρο. Λοιπόν, νομίζω έχουμε τον κύριο Κούρκουλα στη γραμμή μας, τον καλημερίζω.
Καλημέρα σας κύριε Παπαδόπουλε και καλημέρα στους ακροατές.
Λοιπόν, αυτά καταρχήν τα τρία γεγονότα. Είναι η παγκόσμια πολιτική ατζέντα, έτσι ας πούμε, αλλά το γεγονός ότι το ένα πηγαίνει πίσω από το άλλο είναι χαρακτηριστικό. Υπάρχει μια ενότητα, θα έλεγε κανείς, μεταξύ τους. Δείχνει μια, αυτό που είπα στην αρχή, προσπάθεια να επανασυσπηρωθεί ο δυτικός κόσμος γενικά.
Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν είναι τυχαίο, αλλά ακόμα και αν είναι τυχαίο, είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχει μια συμπίκνωση των γεωπολιτικών εξελίξεων, αν θέλετε, και των γεωπολιτικών μηνυμάτων, με κυρίαρχο μήνυμα, και πιο σημαντικό είναι ότι επανέρχεται η Αμερική, America is back, νομίζω ότι αυτό είναι, είτε μας αρέσει είτε όχι και οτιδήποτε σημαίνει, θα το δούμε στη συνέχεια, αλλά είναι γεγονός ότι η Αμερική επανέρχεται. Είναι μια δήλωση πίστης, αν θέλετε, του νέου Προέδρου και της νέας Αμερικανικής Διοίκησης στο σεβασμό της πολυμερούς διπλωματίας, η οποία πολυμερή διπλωματία και οι διεθνείς οργανισμοί είναι κατά την άποψή μου μια ιστορική κατάκτηση της μεταπολεμικής σύγχρονης εποχής και η οποία επί εποχής του εφιαλτικού, ας πούμε, Προέδρου Τραμπ είχε δεχθεί πισόπλατες μαχαιριές από την Αμερική την ίδια, η οποία ουσιαστικά ήταν η δημιουργός όλου αυτού του πλέγματος της πολυμερούς διπλωματίας, είτε μιλάμε για τον ΟΗΕ, είτε μιλάμε για την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, είτε μιλάμε για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Υπάρχει λοιπόν αυτό το δεύτερο μήνυμα. Υπάρχει η προσπάθεια επανασυσπήρωσης της Δύσης. Τώρα, όταν λέμε Δύση, επειδή ο όρος Δύσης έχει πολλές έννοιες.
Σωστά, τι εννοούμε.
Και μερικές φορές.
Γεωγραφικά, πολιτικά, πολιτισμικά.
Ναι, μερικές φορές παραπέμπει και σε έτσι διάφορα υπεριελιστικά ή ανυπεριελιστικά αντανακλαστικά. Νομίζω ότι δεν πρόκειται περί αυτού, περί αυτής της Δύσης. Πρόκειται περί επανσυσπήρωσης των χωρών οι οποίες πιστεύουν σε ορισμένες αξίες και σε ορισμένες αρχές της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Και για το λόγο αυτό, εκτός από τους G7, που είναι 8 γιατί είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή τη φορά προσκλήθηκαν ως παρατηρητές και άλλες 4 χώρες, η Ινδία, η Νότιος
Αφρική. Η οποία δεν πήγε τελικά λόγω των προβλημάτων που έχει ο Μόντι με την πανδημία.
Πήγε διαδικτυακά.
Συμμετείχε.
Η Ινδία, η μεγαλύτερη δημοκρατία σήμερα, η πολυπιθέστερη, η Νότιος Αφρική, η Νότιος Κορέα και η Αυστραλία.
Ναι.
Άρα το μήνυμα που ήθελα να δοθεί με αυτή τη προσκλήση νομίζω ότι είναι ότι δεν μιλάμε πια ούτε μόνο για τις πιο πλούσιες ή, εν πάση περιπτώσει, μόνο για την Ευρώπη και τις ΗΠΑ στη Βόρεια Αμερική, αλλά μιλάμε για τις χώρες και εκείνες, είτε είναι στην Αυστραλία, είτε είναι στην Ασία, οι οποίες προστατεύουν τη δημοκρατία σε αντίθεση με τα καθεστώτα τα αυταρχικά, τα οποία, έναντι των οποίων έχουμε καθήκον να αμυνθούμε.
Ναι, βέβαια, όπως και να τα βάλεις, πάντα λείπουν κάποιοι, ακόμα και με αυτή την κατάταξη. Λείπει, ας πούμε, μια σειρά από χώρες που είναι στο G20 και τουλάχιστον έχουν τυπικά δημοκρατικά χαρακτηριστικά, απουσίαζαν η Βραζιλία, το Μεξικό. Απ' την άλλη μεριά.
Μα κοιτάξτε, δεν έχετε δίκιο.
Η Ινδονησία.
Έπρεπε να κρατήσουν τον αριθμό και σε κάποιο περιορισμό.
Καλά.
Νομίζω ότι επίσης είναι χαρακτηριστικό ότι αμέσως μετά το G7 γίνεται η συνάντηση του ΝΑΤΟ.
Βέβαια. Ναι.
Όπου εκεί κυρίως θα συζητηθεί το θέμα της Κίνας. Και αυτό νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο συμβολισμό, ότι πλέον η Αμερική δεν θεωρεί το ζήτημα της Κίνας καθαρός οικονομικό ζήτημα και οικονομικό ανταγωνισμού. Το θεωρεί και ζήτημα γεωπολιτικό και ασφάλειας. Και γι' αυτό το βάζει στον ΝΑΤΟ να συζητηθεί.
Υπάρχει και μέσα στο ανακοινωθέν που θα διαβάσουμε ή διαβάζουμε αυτές τις ημέρες, και το G7 αναφέρει την Κίνα για πρώτη φορά.
Ακριβώς.
Όχι.
Είναι πολύ σημαντική και η συνάντηση με την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Mm-hmm.
Είναι γνωστό ότι ο πρόεδρος Biden είναι ένθερμος υποστηρικτής της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Η αξιοπιστία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ευρώπη έχει δεχθεί θανάσιμα πλήγματα κατά την περίοδο την εφιαλτική περίοδο Τραμπ, και δεν είναι εύκολο, ξέρετε, η αξιοπιστία, η οποία είναι συστατικό στοιχείο του αισθήματος ασφάλειας, δεν είναι εύκολο να ανακτηθεί. Ήδη έχουμε διάφορες δημοσκοπήσεις σε ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες δείχνουν πολύ ενισχυτικά αποτελέσματα. Αναφέρομαι συγκεκριμένα σε μια δημοσκόπηση που έκανε το German Marshall Fund, μη κυβερνητική οργάνωση, όπου βλέπουμε εκεί ότι η γερμανική κοινή γνώμη είναι εξαιρετικά σκεπτική απέναντι στην Αμερική. Δεν την εμπιστεύεται. Οι Πολωνοί εμπιστεύονται ακόμα την Αμερική σε ποσοστό κοντά στο 80%, αλλά στην Γερμανία η εμπιστοσύνη προς τους Αμερικανούς συμμάχους κοντεύει το 50%. Αυτά είναι ανησυχητικά φαινόμενα.
Προφανώς, κύριε Κουρκολάρα, δεν είναι εκεί, για να μην είστε μεροληπτικοί. Αυτό δεν οφείλεται στην εποχή Τραμπ. Όταν γίνεται δεύτερη φορά αποκάλυψη ότι με τη συμμετοχή μάλιστα μιας χώρας εταίρου και νατοικής της Δανίας παρακολουθείται επί εποχής Ομπάμα και Μπάιντεν, όχι Τραμπ, μια σειρά από Ευρωπαίοι ηγέτες, και είναι η δεύτερη φορά αυτό που γίνεται.
Η δημοσκόπηση αυτή έγινε πριν από.
Ναι, αλλά είχε προηγηθεί οι αποκαλύψεις επί Ομπάμα, αν θυμάστε το 2014. Πάλι για.
Η κατασκόπευση
φιλικών
συμμαχικών κρατών είναι κάτι το σύνηθες. Δεν νομίζω ότι αυτό.
Δεν ξέρω αν μπορεί να είναι αμοιβαίο. Έτσι κι αλλιώς οι Αμερικανοί υπερέχουν τόσο που και να θέλουν να το κάνουν οι άλλοι δεν μπορούν.
Εντάξει, υπάρχουν και άλλες χώρες και μικρότερες χώρες όπως το Ισραήλ. Το Ισραήλ. Έχει επανειλημμένα.
Επίσης, το να παρεμβαίνουν οι Αμερικάνοι στην υπόθεση του Nord Stream τόσο άμεσα, υποτίθεται για το καλό της Ευρώπης, δεν πείθουν τους Γερμανούς απλούστατα. Το κάνουν ανιδιοτελώς.
Σας υπενθυμίζω ότι ο πρόεδρος Biden και ο υπουργός εξωτερικών και ο ίδιος της Αμερικής έκαναν δηλώσεις.
Ναι, εντάξει. Γιατί είναι 95% πια και δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Αλλά ξέρετε, ούτε αυτό είναι ακριβές. Γιατί...
Ναι, αφήστε με να ρωτήσω όμως, για να καταλάβουμε και οι κρατές δεν συζητάμε. Ενώ η αμερικανική πολιτική ήταν ότι θα επιβληθούν κυρώσεις σε όλες τις εταιρείες που συμμετέχουν στην κατασκευή αυτού του τεράστιου έργου, το οποίο βρίσκεται σχεδόν στο τέλος του και έχουν ξοδευτεί δισεκατομμύρια.
Ναι,
ορθώς, κατά τη γνώμη μου, ασχέτως του αν ήταν σωστή η απόφαση γερμανική να χτιστεί τον Nord Stream.
Αυτό όμως θα το κρίνουν οι Γερμανοί.
Όχι, έχουν λόγο όλοι, γιατί είναι γεωπολιτικό. Αλλά η νέα Αμερικανική διοίκηση, σωστά κατά τη γνώμη μου, είπε ότι ακόμα και αν ήταν λάθος η αρχική απόφαση, τώρα πια έχει προχωρήσει και δεν θα. Και ήρε τις κυρώσεις.
Δεν είναι ήρε, δεν τις επιβάλλει.
Πήρε απόφαση ότι δεν θα επιβληθούν.
Ναι, δεν θα επιβληθούν. Βέβαια.
Άρα τις ήρε τις κυρώσεις,
σωστά.
Οι οποίες είχαν επιβληθεί από την προηγούμενη διοίκηση. Άρα θέλω να πω ότι.
Ναι.
Ο βασικός λόγος, αν θέλετε, της δυσπιστίας των Γερμανών και των Γάλλων, γιατί οι Γάλλοι, εντάξει, παραδοσιακά ήταν δυσπιστοί προς τους Αμερικάνους, είχαν μια πιο αυτόνομη, ας πούμε, στρατηγική πορεία, αλλά νομίζω ότι το βασικό είναι ότι ξαφνικά η Γερμανία και η Ευρώπη, η οποία είχε συνηθίσει επί δεκαετίες να ζει κάτω από την ομπρέλα ασφαλείας των ΗΠΑ και να θεωρεί ότι η ρωσική απειλή είναι κάτι το οποίο θα το αντιμετωπίσουν οι Αμερικάνοι, οι όσοι αισθάνονται αναπηλούμενοι για την Αμερική. Τώρα βλέπω, επί εποχής Τραμπ κυρίως, είχε αρχίσει, έχετε δίκιο, είχε αρχίσει από πιο νωρίς η αποχώρηση των Αμερικανών από διάφορες διεθνείς περιοχές όπως η Ευρώπη. Αλλά επί Τραμπ πήρε δραματικές διαστάσεις και ξαφνικά η Ευρώπη αισθάνθηκε ότι δεν έχει κάποια ασπίδα προστασίας.
Βέβαια,
ναι,
που είναι και αυτό θα θέλω απλώς για να τελειώσουμε τον αγωγό. Πρώτα απ' όλα στον αγωγό μετέχουν η Shell, μετέχει η μεγαλύτερη εταιρεία ενεργειακή της Γαλλίας, της Αυστρίας. Επομένως δεν είναι καθαρά γερμανικό έργο, πάντως δεν είναι δουλειά των Αμερικανών να το κρίνουν αυτό, νομίζω εγώ. Και δεύτερον, ξέρετε, υπάρχει μια ίσως πίσω σκέψη. Ξέρουν οι Αμερικανοί ότι η Γερμανική Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας εναντιώνεται ακόμη στο έργο. Μπορεί να υπολογίζουν ότι αυτή θα το μπλοκάρει. Χρειάζονται πιστοποιήσεις από διεθνείς οργανισμούς για ISO, ας πούμε, του αγωγού, που μπορεί εκεί να μπλοκάρει. Και αν μπλοκάρει αυτό, δεν ασφαλίζει το αγωγός. Γιατί ασφαλίζονται και αυτά τα έργα. Οπότε είναι μια σειρά από πράγματα που μπορεί οι Αμερικάνοι να τα υπολόγισαν ότι θα γίνουν και να πάψουν να εκτίθενται και να βγαίνουν οι κακοί. Αλλά θα το δούμε αυτό.
Ωστόσο, δεν θέλω να παραθέσει επί της ουσίας ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο.
Όχι, είναι χαρακτηριστικό αυτό το έργο.
Αυτό που λέω και ίσως εκεί διαφοροποιούμε λίγο από τη δική σας σκέψη, είναι ότι εφόσον έχεις μια εταιρική σχέση, μια συμμαχία στρατηγική με τις ΗΠΑ. Δεν μπορεί να λέμε ότι δεν μπορούν να έχουν λόγο οι ΗΠΑ
για ενεργειακά έργα.
Για την ενεργειακή σου εξάρτηση. Διότι όταν ζητάς να έχεις μια συμμαχία η οποία θα εξασφαλίσει την ασφάλειά σου έναντι των Ρώσων, ας πούμε, τότε πρέπει να έχουν λόγο όλοι για όλα. Δεν λέω αν
σωστά, έχουν... αλλά και οι Ευρωπαίοι που έχουν μια πιο είχαν μέχρι τώρα μια πιο προθυμένη άποψη για την κλιματική αλλαγή, έπρεπε να έχουν άποψη για τον Keystone, δηλαδή τον τεράστιο αγωγό που πήγαιναν να κάνουν οι Αμερικανοί με τον Καναδά. Αλλά ας μην μείνουμε πια σε αυτό, γιατί μας κυνηγάει και ο χρόνος. Εσείς, καταρχήν, δεν θα δούμε και σήμερα την κατάληξη όλων των θεμάτων. Ήδη έχουν βγει ανακοινώσεις για ορισμένα ζητήματα, όπως είναι ο εταιρικός φόρος, είναι τα εμβόλια, εννοώ για το G7. Αυτές θεωρείτε ότι είναι, έχετε και την εμπειρία από διπλωματικές συναντήσεις ο ίδιος. Αυτά τα κείμενα, αυτές οι αποφάσεις σε αυτό το επίπεδο έχουν ουσία, γιατί μέχρι να γίνουν συγκεκριμένες αποφάσεις και από τους ίδιους που τα αποφασίζουν, περνάει καιρός ή πολλά στάδια. Και μετά αυτό, ας πούμε, ο φόρος πρέπει να περάσει το G20, αλλιώς δεν είναι τόσο αποτελεσματικό μόνο οι 7 να το έχουν αποφασίσει και πάει λέγοντας. Στο περιβάλλον επίσης είναι πολλά.
Υπάρχουν πολλές αποφάσεις. Διότι ακριβώς δεν υπάρχει παγκόσμια διακυβέρνηση, ούτε διακυβέρνηση των G7. Δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση G7. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει και αυτή τις δυσκολίες της να υλοποιήσει, αλλά έχει ένα μηχανισμό λήψης αποφάσεων και υλοποίησης αποφάσεων και δικαστικού ελέγχου αποφάσεων. Το G7 δεν έχει τέτοιο.
Όχι.
Είναι ακριβώς
πολιτικές αποφάσεις.
Κλασική διπλωματία, όπου η κάθε χώρα. Τώρα, πολλές από τις αποφάσεις, όλες οι αποφάσεις είναι σημαντικές. Μερικές από αυτές τις αποφάσεις θα έχουν πολύ μεγάλες δυσκολίες έως αδυναμία να υλοποιηθούν. Mm-hmm. Ας πούμε, η απόφαση για τον φόρο του 15%, η οποία κατά τη γνώμη μου είναι εξαιρετικά σημαντική και ως, αν θέλετε, μήνυμα, ως συμβολισμός, θα έχει πάρα πολύ μεγάλη.
Αν και ως ποσοστό είναι χαμηλό, βέβαια, όπως λένε.
Αφήστε με να τελειώσω και θα σας πω. Νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλες δυσκολίες να περάσει από το Αμερικανικό Κογκρέσο. Mm-hmm. Άρα, πέραν των δυσκολιών που θα έχουν με άλλες χώρες, των G20, όπως είπατε σωστά κλπ., νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλες δυσκολίες να περάσει. Αλλά το γεγονός ότι ο πρόεδρος της πιο, αν θέλετε, καπιταλιστικής χώρας βγαίνει και λέει ότι πρέπει να επιβάλλουμε μια μίνιμουμ και εφόσον αυτή η φορολογία θα είναι μίνιμουμ. Κανένας δεν απαγορεύει σε εσάς στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα το 15 να το κάνει 30, 60.
Ναι, καλά. Ανταγωνιστικό είναι το θέμα.
Για να φαίνεται ακόμα πιο προοδευτικός και πιο αριστερός. Το θέμα είναι όμως ότι δεν μπορείς να βάλεις πολύ ψηλά το μίνιμουμ, διότι αν βάλεις πολύ ψηλά το μίνιμουμ, αφαιρείς από τις χώρες που δεν έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα. Δηλαδή, μια χώρα που δεν έχει υποδομές, που είναι απομακρυσμένη, που είναι νησί, για να μπορέσει να προσελκύσει παγκοσμίου επίπεδου επενδύσεις, πρέπει να τους δώσει κάποιο κίνητρο. Εάν όλοι έχουν τον ίδιο φόρο, κανείς δεν θα πήγαινε να επενδύσει σε μια απομακρυσμένη χώρα που έχει δύσκολες συγκοινωνίες και επικοινωνίες. Καταλάβατε. Άρα, πρέπει να υπάρχει μια flexibility, να υπάρχει ένα περιθώριο. Ορισμένοι που έχουν συγκριτικά μειονεκτήματα να έχουν χαμηλότερο φόρο. Αλλά βεβαίως αυτό το πρώτο βήμα έστω και σαν ιδέα ότι πρέπει να υπάρχει ένα παγκόσμιο μήνυμα, νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό. Νομίζω ότι ο Biden ευνηδίασε τους πάντες, διότι αυτό το είχε πρωτοπροτείνει ο πρόεδρος Μακρόν,
ναι,
το 2019. Αλλά τότε βέβαια κανείς, και μεταξύ των οποίων και εγώ, δεν του είχαμε δώσει καμία τύχη να υλοποιηθεί. Από τη στιγμή όμως που τα στερνίζονται και οι ΗΠΑ, τα πράγματα αλλάζουν και νομίζω ότι ίσως όχι άμεσα, με μια προοπτική μπορεί να υλοποιηθεί. Αυτό βέβαια με το εμβόλιο, το πιο σημαντικό κατά τη γνώμη μου είναι ότι οι ΗΠΑ επανέρχονται στο διεθνές σύστημα των διεθνών οργανισμών, υποστηρίζουν την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, την οποία την είχε υπονομεύσει κατά τρόπο απαράδεκτο ο Τραμπ και η διοίκησή του, και μάλιστα σε μια περίοδο υγειονομικής κρίσης. Και νομίζω ότι και με το παράδειγμα που έδωσε ο ίδιος ο Biden στην αντιμετώπιση της πανδημίας στην ίδια του τη χώρα, αυτό ήταν κάτι πολύ θετικό, το οποίο θα βοηθήσει στο ξεπέρασμα της κρίσης και σε παγκόσμιο επίπεδο.
Ναι, μάλιστα. Κύριε Κούρκουλα, θα μας επιτρέψετε να κάνουμε μια μικρή διακοπή. Πρέπει να μεταδώσουμε ένα μήνυμα για να επανέλθουμε για 5 λεπτά με την σύνοδο του ΝΑΤΟ. Την εμπειρία σας, πώς βλέπετε τα πράγματα. Θα πάμε στις Βρυξέλλες σε λίγο, αλλά στο κομμάτι του ισχυρισμού της Τουρκίας θα ήθελα τη γνώμη σας. Και βέβαια και μια απάντηση από εσάς, αυτό το βιβλίο που βγάλατε. Πώς απαντάς, τουλάχιστον σε αυτά τα γεωπολιτικά ζητήματα που θέτουμε. Ένα λεπτό λοιπόν.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Λοιπόν, ακούτε Πρώτο Πρόγραμμα. Είναι η εκπομπή ξανά, γιατί χθες υπήρξε μια απουσία μας με το πρώτο την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο και συνομιλητής μου ο κύριος Δημήτρης Κούρκουλας, στέλεχος για πολλά χρόνια ανώτερο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πρέσβης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε χώρες όπως ο Λίβανος, η Βουλγαρία και η Βοσνία, και υφυπουργός εξωτερικών μεταξύ 12-15 για τα ευρωπαϊκά θέματα, και συγγραφέας και ενός ενδιαφέροντος μικρού αλλά πολύ χρήσιμου βιβλίου, το οποίο έχει τον τίτλο «Μην πυροβολεί την Ευρώπη, γιατί είναι απαραίτητη η Ευρωπαϊκή Ένωση». Λοιπόν, κύριε Κούρκουλα, πρώτον θα θέλαμε δυστυχώς συνοπτικά τη γνώμη σας, γιατί αναλυτικά θα το πούμε τώρα σε λίγο, στο κομμάτι της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, που η Τουρκία δεν είναι επίσημα στην ατζέντα, βέβαια, με την έννοια αλλά ανεπίσημα υπάρχει στο μυαλό όλων και θα έχει και πολλές διμερείς συναντήσεις ο Ερντοάν, πρώτα απ' όλα με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, με τον Πρόεδρο της Αμερικής και άλλους βέβαια ηγέτες. Κατά τη γνώμη σας, λοιπόν, εκεί τι μπορεί να γίνει, και θα ήθελα από όλα όσα συζητήσαμε και όσα γράφει αυτό το μικρό αλλά περιεκτικό βιβλίο σας, εσείς αναφέρεστε σε πολλά θέματα που έχουν να κάνουν με την Ευρώπη, στο θέμα της τεχνοκρατίας, πόσο ακαρδί είναι, στο θέμα της εθνικής ταυτότητας σε σχέση με την ευρωπαϊκή ταυτότητα. Λέτε για τα ζητήματα τα μεταναστευτικά, τα προσφυγικά, αλλά εμείς εδώ, επειδή συζητήσαμε τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής στην ουσία, αυτό πόσο η Ευρώπη μπορεί να υπάρχει κάπως αυτόνομα, γιατί καλή είναι η σύμπλευση και η επανασύσφυξη των σχέσεων με τις ΗΠΑ, αλλά εδώ προσπαθούμε να ανακαλύψουμε και τον πολιτικό εαυτό μας και μια κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας και δική μας. Ευρωπαϊκή εννοώ.
Κοιτάξτε, όσον αφορά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και την Τουρκία, δεν περιμένω τίποτα το πολύ ουσιαστικό να βγει. Η Τουρκία είναι μέρος του ΝΑΤΟ. Θα συνεχιστούν οι προσπάθειες επαναφοράς της Τουρκίας στο δυτικό στρατόπεδο, το λέω έτσι σχηματικά για να μην πούμε σε δεδομένες, αλλά καταλαβαίνουμε τι εννοούμε, δηλαδή στο σεβασμό, ας πούμε, ορισμένων αξιών και όσον αφορά την εσωτερική της πολιτική και όσον αφορά την εξωτερική της πολιτική. Νομίζω ότι αυτές οι προσπάθειες θα συνεχιστούν μέχρι τέλους, διότι είναι προς το συμφέρον της Δύσης να παραμείνει η Τουρκία στο στρατόπεδό της, βεβαίως χωρίς έκπτωση αξιών. Νομίζω ότι ο πρόεδρος Biden έχει βάλει το θέμα της δημοκρατίας πολύ ψηλά στις προτεραιότητες της εξωτερικής του πολιτικής, αλλά δεν περιμένω τώρα στο ΝΑΤΟ να ακούσουμε έτσι πολλές δηλώσεις οι οποίες θα είναι εξαιρετικά, ας πούμε, δυνατές και ισχυρές. Νομίζω ότι θα τηρηθεί η διπλωματία η οποία είναι απαραίτητη σε αυτές τις περιπτώσεις. Το ίδιο πιστεύω και για τη συνάντηση του και ελπίζω του Ερντογκάν με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Ελπίζω ότι ο Ερντογκάν δεν θα συμπεριφερθεί όπως έχει συνηθίσει δυστυχώς τελευταία να συμπεριφέρεται άγαρμα. Τώρα, για την Ευρώπη.
Συγγνώμη, πάντως το θέμα των S-400 δεν είναι κάτι θεωρητικό. Πρέπει ούτε είναι μόνο δουλειά των Αμερικανών. Είναι ένα τοϊκό ζήτημα.
Είναι αντοϊκό, αλλά αυτό το έχουν αναλάβει και το συζητάνε πολύ εντατικά οι δύο πλευρές, δηλαδή η Άγκυρα με την Ουάσιγκτον, εδώ και καιρό. Δεν θα το λύσουν ενώπιον όλων, δηλαδή ενώπιον όλης της παγκόσμιας κοινής νόμης η οποία παρακολουθεί. Δεν ξέρω, εκτός αν μας εκπλήξουν, ευχάριστα και υπάρξει κάποια λύση, η οποία κάποια αμοιβαία αποδεκτή λύση που ανακοινώθηκε, δεν το πιστεύω, αλλά δεν μπορώ και να το αποκλείσω. Αλλά βεβαίως είναι ένα μεγάλο αγκάθι. Αλλά νομίζω ότι γίνονται εντατικές διαβουλεύσεις για να βρεθεί και θα βρεθεί νομίζω μια λύση, διότι η Τουρκία δεν μπορεί, δεν έχει την πολυτέλεια και η Τουρκία να κόψει τις γέφυρες με τη Δύση και με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Μάλιστα.
Τώρα όσον αφορά την Ευρώπη και την εξωτερική πολιτική, επειδή υπάρχει...
Σε συνάρτηση και με το βιβλίο σας, αυτά που γράφετε.
Ναι, ακούγεται συχνά, ας πούμε, η κριτική ότι η Ευρώπη ανίκανη δεν μπορεί να συμφωνήσει σε μια κοινή δήλωση για το Μεσανατολικό, άρα είναι άχρηστη κλπ. Νομίζω ότι αυτό είναι άδικο. Πρέπει να δούμε ότι το σημείο εκείνης της Ευρώπης είναι ότι η Ευρώπη δεν είναι ένα ομοσπονδιακό κράτος όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ευρώπη είναι μια ένωση εθνών και κρατών. Άρα δεν μπορεί να ισχύει ο κανόνας ότι η πλειοψηφία αποφασίζει για όλα.
Σίγουρα.
Γιατί αυτό δεν μπορούσε, ισχύει μόνο σε ένα ομόσπονδο κράτος. Η Ευρώπη όμως έχει κάνει τεράστια βήματα και έχει τεράστιες επιτυχίες και στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής. Σας αναφέρω το ειρηνικό πέρασμα όλης της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης από τον κομμουνισμό στην ελεύθερη οικονομία και τη δημοκρατία, η οποία έγινε χωρίς να ανοίξει μύτη, έγινε με ειρηνικό τρόπο και συντεταγμένο τρόπο. Αυτό ήταν η επιτυχία της Ευρώπης και της ευρωπαϊκής προοπτικής που δόθηκε σε αυτές τις χώρες. Στην Πολωνία, στην Ουγγαρία, στις Βαλτικές χώρες. Εάν δεν υπήρχε η Ευρώπη και η ένταξη, η προοπτική ένταξη, όλα τα ζητήματα που είχαν, τα συνοριακά, τα μειονοτικά κλπ., θα είχαν τυνάξει στον αέρα όλη αυτή τη διαδικασία. Η Ευρώπη συμφώνησε απόλυτα στο θέμα της Λευκορωσίας. Η Ευρώπη συμφώνησε απόλυτα και δεν ήταν εύκολο στο θέμα των κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας για την Κρυμαία. Άρα υπάρχουν πάρα πολλοί τομείς και η Ευρώπη κυρίως ακτινοβολεί και πέραν της Ευρώπης, παγκοσμίως, σε όλο τον πλανήτη, την ιδέα ότι οι διαφορές πρέπει να λύνονται ειρηνικά και με διαπραγμάτευση και με συμβιβασμό. Mm-hmm. Αυτό είναι η πεμπτουσία της Ευρώπης και αυτό έχει άμεση σχέση με την εξωτερική πολιτική. Δεν λέω ότι είμαστε οι μόνοι που πρεσβεύουμε αυτή την αρχή, αλλά αυτό είναι η πεμπτουσία της Ευρώπης. Η Ευρώπη προσπάθησε και κατόρθωσε να επιβάλλει την ειρήνη σε μια Ήπειρο η οποία είχε αιματοκλειστεί επί αιώνες, όχι μόνο στον πρώτο και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, και πριν η Ευρώπη ήταν σε συνεχή πόλεμο. Κατόρθωσε λοιπόν να έχουμε την μεγαλύτερη διάρκεια ειρήνης στην περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσπαθούμε αυτό να το εξάγουμε. Θα μου πείτε βέβαια και λένε μερικοί, ναι, αλλά δεν μπορέσατε να αποφύγετε τον πόλεμο στη Συρία, ο οποίος είναι τραγικός.
Καλά, και ακόμα και πολύ κοντινότερα ζητήματα στα Βαλκάνια.
Αλλά η Ευρώπη δεν, και αυτό λέω στο βιβλίο μου, η Ευρώπη δεν έχει αναλάβει...
Όχι, αλλά κύριε Κρούπολα, τα Βαλκάνια...
Θα σας απαντήσω. Δεν έχει αναλάβει χρέη διεθνού φορολογικού.
Όχι, διεθνούς.
Αυτό είναι δουλειά του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στα Βαλκάνια, όταν έγινε η διάλυση της Ιουγκοσλαβίας, η αιματηρή διάλυση της Ιουγκοσλαβίας, η Ευρώπη δεν είχε καμία πιθανότητα και δυνατότητα να επέμβει ή να επηρεάσει τις εξελίξεις.
Ωραία, εγώ θα σας πω γιατί πρέπει να κλείσουμε σε ένα λεπτό.
Θα σας πω μια κουβέντα. Για δύο λόγους. Πρώτον, διότι η Ιουγκοσλαβία δεν ήταν ευρωατλαντικό έδαφος.
Σωστά.
Και δεύτερον, γιατί ο ίδιος ο Μιλόσεβιτς και οι ίδιοι οι Ιουγκοσλάβοι.
Ναι, δεν πάω σε αυτή την εποχή.
Δεν θέλανε καθόλου την Ευρώπη, γιατί θέλανε να υλοποιήσουν τα εθνικιστικά τους οράματα. Άρα κακώς κατηγορείται η Ευρώπη.
Όχι, η Ευρώπη κατηγορείται σε εισαγωγικά και αν θέλετε ακούστε και εσείς το άλλο Σάββατο έχω ένα ειδικό αφιέρωμα 11 με 1 για αυτό το ζήτημα. Ποια είναι η ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Έπεσε η γραμμή. Λοιπόν, δυστυχώς είχαμε τον κύριο Δημήτρη Κούρκουλα στο μικρόφωνο στην ακραμή μας, αλλά δεν υπάρχει χρόνος να τον ξαναακούσουμε. Για τα υπόλοιπα επιχειρήματά του, σε αυτά που συζητάμε, μπορείτε να ψάξετε το βιβλίο του «Μην πυροβολείτε την Ευρώπη, γιατί είναι απαραίτητη η Ευρωπαϊκή Ένωση», εκδόσεις Επίμετρο. Εμείς τώρα όμως θα πρέπει να... Και προσπαθούσα να του πω, ας το ακούσουν απλώς οι ακροατές, ότι αν κάπου όμως έχει σήμερα ευθύνες η Ευρώπη, είναι στην προοπτική μιας 6 χωρών της περιοχής που είναι δίπλα μας, των Δυτικών Βαλκανίων. Εκεί σαφώς έχει ευθύνες για το πόσο τους δείχνει αυτή την ευρωπαϊκή προοπτική ότι υπάρχει και βοηθάει να επιληθούν οι ακόμα υπακτότατες σοβαρές διαφορές τους, που μπορεί μέχρι και να αλλάξουν ακόμα και τα σύνορα που ξέρουμε. Λοιπόν, όπως σας ανακοίνωσα και πριν, θα κλείσουμε αυτή την εκπομπή πηγαίνοντας να δούμε και το επόμενο γεγονός που ξεκινάει από αύριο, που είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Είναι η φετινή σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ. Επαναλαμβάνω ότι τα έφερε έτσι η πολιτική ατζέντα, ίσως συνοήθηκαν, ίσως είναι και λίγο τυχαίο ότι το G7 το τριήμερο τελειώνει σήμερα, αύριο αρχίζει η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, 3 ώρων μόνο. 3 ώρες θα κρατήσει, άλλες φορές κρατούσε 2 μέρες, θα δούμε και γιατί. Και ακολουθεί η Σύνοδος Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών. Και βεβαίως είναι να δίνει αυτό όλο αυτή η σύμπτωση και την αίσθηση ότι ο δυτικός κόσμος γενικότερα προσπαθεί να επανασυσπηρωθεί, να επανασυντονιστεί εν ώψη και των παγκοσμίων αλλαγών που γίνονται, της μεταφοράς δύναμης και σε άλλες περιοχές της γης, οικονομικής κυρίως ισχύως, τεχνολογικών ανακατατάξεων, τη συμπεριφορά τη Κίνα, τη Ρωσία, των αλλαγών των πολιτικών βέβαια που ήρξαν στι ίδιε ΗΠΑ. Αν διαβάσουμε την ανακοίνωση που έστειλε τη Λιτή, ο Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ για τη Σύνοδο, δύο πράγματα αναφέρει: ότι είναι μια μοναδική ευκαιρία για να ενδυναμωθούν οι δεσμοί Ευρώπη και Βόρεια Αμερική μέσω του ΝΑΤΟ, και ότι αυτό είναι η διαδικασία για να ληφθεί η απόφαση σχετικά με την λεγόμενη στρατηγική κατεύθυνση της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας ΝΑΤΟ 2030. Λοιπόν, εκτός επομένως από την συνάντηση που θα έχει ο Ερντοάν με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, που θα μονοπολίσει το ενδιαφέρον των ελληνικών μέσων ενημέρωσης και το Αμερικανού, αυτά γίνονται στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής. Να δούμε η ίδια λοιπόν η Σύνοδος τι είναι και γιατί γίνεται. Πάμε λοιπόν στις Βρυξέλλες να συναντήσουμε την κυρία Ινώα Φεντούλη, η οποία είναι στέλεχος της Ατλαντικής Συμμαχίας της Υπηρεσίας Δημόσιας Διπλωματίας, όπως λέγεται. Την καλημερίζω και την ευχαριστώ.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Καταρχήν, έτσι μια γνώμη, είστε και παλιά συνάδελφος. Η σύμπτωση όλων αυτών των μεγάλων συνόδων, η μία πίσω από την άλλη, κάθε μέρα από μία, G7, Σύνοδος του ΝΑΤΟ, μετά Σύνοδος Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών, συμβολίζει, δίνει ένα συμβολισμό ή συμπτωματικά γίναν όλα μαζί αυτά?
Δεν νομίζω ότι έγιναν συμπτωματικά. Έγιναν καταρχάς για να εξυπηρετηθεί, αν θέλεις, αγαπητέ Πολυδεύσκη, και επιτρέψέ μου τον Ενικό, καθώς είμαστε παλιοί συνάδελφοι και φίλοι, έγινε για να εξυπηρετηθεί ο στόχος της σύγκλησης των δύο πλευρών του Ατλαντικού. Mm-hmm. Δηλαδή η έλευση του Αμερικανού Προέδρου στην Ευρώπη, πρώτη φορά μετά την εκλογή του, δίνει έναν πολύ ισχυρό συμβολισμό ενότητας του δυτικού κόσμου. Εξού και το G7, εξού και το ΝΑΤΟ, εξού και η Σύνοδος με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι είναι τρία πολύ σημαντικά γεγονότα για τα επόμενα χρόνια, θα ήθελα να πω, χωρίς υπερβολή, διότι η χειμερή ανάρκεια, αν θέλεις, στην οποία έπεσε η ανθρωπότητα λόγω της πανδημίας, μια χειμερή ανάρκεια βεβαίως με πολύ σημαντικές επώδυνες επιπτώσεις και εξαιρετικά μεγάλες απώλειες για τον πληθυσμό της Σιφηλίου. Αυτή η κατάσταση και βέβαια η εκλογή ενός νέου Προέδρου με σαφώς φιλοευρωπαϊκή ατζέντα στις ΗΠΑ δίνει την ευκαιρία σε αυτό που αποκαλούμε Δύση να ανασυνταχθεί για να αντιμετωπίσει αυτά που επίκυνται, αν δεν είναι ήδη παρόντα.
Ναι. Τώρα, μέσα στην ίδια, διάβασα και έτσι ένα απόσπασμα της ανακοίνωσης του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, υπάρχει η διαδικασία για την λήψη αποφάσεων, δηλαδή ότι αυτό είναι το πλαίσιο, να αποφασιστούν, να επαναληφθεί η απόφαση για τη στρατηγική κατεύθυνση της Ατλαντικής Συμμαχίας, Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, έως το 2030 τουλάχιστον. Αυτό πάει ανά δεκαετία, έτσι δεν είναι, μάλλον δεκαετία.
Σωστά, σωστά, ναι. Σωστά.
Τι σημαίνει λοιπόν, ποιες είναι αυτές οι κατευθύνσεις, και να πω, να σε προλάβω, ότι διαβάζοντας την προηγούμενη του 2010, νομίζω αυτή ακόμα είναι, είναι ανά 20 ετία δηλαδή στην ουσία, καλύπτει όλη αυτή η αναθεώρηση, εκεί δεν η Ρωσία χρησιμοποιούσε τον όρο δυνητικό στρατηγικό εταίρος και δεν είχαν μία λέξη για την Κίνα. Τώρα η Ρωσία, από όσες δημοσιογραφικές διαρροές γίνονται του κειμένου του τελικού, αναφέρεται ως απειλή, η Κίνα ως πρόκληση. Άρα έχουμε δύο σαφώς διαφορετικές διατυπώσεις για δύο άλλες μεγάλες δυνάμεις του πλανήτη. Άρα, επιγραμματικά, τι είναι η στρατηγική κατεύθυνση καινούρια, τι περιλαμβάνει και συγκεκριμένα ποιοι είναι οι αντίπαλοι.
Θα τα διευκρινίσουμε στο λίγο χρόνο που έχουμε. Ναι. Και χαίρομαι που ο Δημήτρης Κούρτουλας ήταν ο προηγούμενος συνομιλητής. Ναι. Ίσως θα μπορούσαμε να είμαστε από κοινού για να πούμε θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι θέλει η Ευρωπαϊκή Συμμαχία.
Ναι, θα το ίσως το επιχειρήσουμε άλλη φορά. Κόπηκε απλώς η γραμμή δυστυχώς και δεν είχαμε πια χρόνο να το...
Μπορούμε να το κάνουμε μια άλλη στιγμή. Πολύ επιγραμματικά λοιπόν, εγώ θα πω τα εξής με δημοσιογραφικούς τίτλους, αν το θέλουμε. Ναι. Η Ρωσία πράγματι παραμένει απειλή, διότι η Ρωσία είναι πολύ κοντά στην Ευρώπη και δεν έχει κρύψει, ας πούμε, τη διάθεσή της να απειλεί, αν όχι με άμεσο τρόπο, αλλά με πολλούς έμεσους τρόπους, υβριδικά κυρίως, ευρωπαϊκές χώρες που είναι στα σύνορά της, δηλαδή στα ανατολικά σύνορα της Ατλαντικής Συμμαχίας. Αυτό βέβαια δεν πρέπει να μας κάνει να ξεχνάμε ότι η Ρωσία, παρότι είναι μια στρατιωτική υπερδύναμη, δεν είναι οικονομική υπερδύναμη, ούτε τεχνολογική υπερδύναμη.
Σωστά, σωστά.
Επομένως
το ΕΠ της είναι λίγο μεγαλύτερο από της Ισπανίας, ας πούμε.
Ακριβώς. Απλώς. Είναι μια χώρα σε παρακμή, θα λέγαμε, και δεν έχω καμία, αν θέλεις, εχθρική διάθεση απέναντι, ειδικά στο λαό της, τον οποίο θεωρώ ευρωπαϊκό λαό. Αλλά είναι μια χώρα με πάρα πολλά προβλήματα και επομένως προβάλλει ισχύ για να καλύψει τα άλλα προβλήματα. Αλλά παραμένει, επαναλαμβάνω, μια απειλή για χώρες που συνορεύουν μαζί της και δεν το έχει κρύψει. Κάνει μια προβολή ισχύως. Τώρα, όταν πάμε στην Κίνα, η Κίνα πράγματι είναι μια πρόκληση, με την έννοια ότι η Κίνα δεν έχει εκφράσει διάθεση στρατιωτικής αντιπαράθεσης με τη Δύση, αλλά το γεγονός ότι αυξάνεται σε ισχύ τεχνολογική και οικονομική είναι ένα ζήτημα που οπωσδήποτε βαραίνει στο παγκόσμιο τραπέζι του καταμερισμού δυνάμεως, να το πούμε έτσι. Επομένως, θα πρέπει αυτό που αποκαλούμε δυτικό στρατόπεδο να πολύ σοβαρά να ενσκύψει και να ασχοληθεί με το πώς θα διαμορφωθεί η ισορροπία ισχύως τις επόμενες δεκαετίες. Και αν, ας πούμε, η Ατλαντική Συμμαχία είναι ο οργανισμός που φέρνει μαζί τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και τις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ένας οργανισμός που μπορεί να συζητήσει πώς η Δύση θα αντιμετωπίσει την πρόκληση που λέγεται Κίνα. Ταυτόχρονα όμως, και πρέπει να το τονίσουμε αυτό, γιατί πολλές φορές δεν συνδέεται με το ΝΑΤΟ η διάσταση αυτή, είναι η διάσταση της κλιματικής αλλαγής. Η κλιματική αλλαγή θα είναι στο τραπέζι αυτής της συνόδου. Βεβαίως ο οργανισμός δεν είναι ο πλέον, ας πούμε, κατάλληλα εξοπλισμένος για να αντιμετωπίσει, αλλά η κλιματική αλλαγή έχει ως συνέπεια και ζητήματα ασφαλείας, αρκτική, αφρική και ούτω καθεξής. Θα είμαι στη διάθεσή σου να τα συζητήσουμε αυτά πιο εκτεταμένα, αλλά το λέω για να υπογραμμίσω...
Άρα, το ΝΑΤΟ λοιπόν, γιατί αυτό είναι ίσως και το καινούργιο του δόγμα, είναι για παγκόσμιου βεληνικούς, δεν έχει να κάνει με την άμυνα και την προστασία των συνόρων μόνο των χωρών μελών του ή της θάλασσας ανάμεσα στις δύο όχθες του Ατλαντικού, είναι για όλα τα ζητήματα του πλανήτη, για την τρομοκρατία παγκοσμίως, τις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο παγκοσμίως, τις τεχνολογίες αιχμής, την κλιματική αλλαγή, όπως λες, σε περιοχές που δεν έχει και άμεση σχέση, όπως είναι ο Αρκτικός κύκλος ή η Αφρική. Άρα είναι για όλα τα ζητήματα παντού. Έτσι, ο δυτικός πια
κόσμος. Δεν θα το έλεγα, δεν θα το προσδιόριζα έτσι, διότι το ΝΑΤΟ παραμένει μια περιφερειακή,
ναι, αλλά...
ένας περιφερειακός συνασπισμός κρατών, έτσι. Mm-hmm. Αλλά τα προβλήματα είναι παγκόσμια,
ναι,
και
σωστά
αφορούν, έχουν επιπτώσεις στις χώρες μέλη. Επομένως, θα πρέπει να εξεταστούν.
Άρα μπορεί να παρεμβαίνει και στρατιωτικά παντού, παγκοσμίως
και
δηλαδή.
Θα... Δεν είναι αυτή η πρόθεση, δεν είναι αυτή η πρόθεση, πάντως δεν είναι αυτή η πρόθεση, ούτε θεωρείται ότι η στρατιωτική λύση είναι πάντοτε η καλύτερη, η πιο ενδεδειγμένη. Όταν έγιναν οι παρεμβάσεις οι στρατιωτικές, υπήρχε λόγος, υπήρχαν συνήθως αποφάσεις των ΗΠΑ και ούτω καθεξής.
Ναι, ναι.
Αλλά νομίζω ότι τα ζητήματα που έπονται είναι ζητήματα που θέλουν αντιμετώπιση πιο ολιστική, θα το
αυτό είναι
ασφαλώς,
σίγουρα. Απλώς βλέπουμε ότι ακόμα προσπαθεί οι νατοϊκές, δηλαδή χώρες που ενεπλάκησαν, να ξεμπλέξουν με το Αφγανιστάν, ας πούμε.
Αυτό είναι αλήθεια, δυστυχώς, ναι. Αυτό είναι αλήθεια, ναι.
Δεν θέλω εγώ σε αυτή την εκπομπή να μονοπολούσε το θέμα της Τουρκίας, γιατί είναι πολλά άλλα που πρέπει να ακούσουν οι ακροατές. Για την Τουρκία θα τα ακούνε συνεχώς από αύριο.
Ναι.
Ωστόσο, δεν είναι στην ατζέντα επίσημα της συνάντησης τα θέματα της Τουρκίας. Θα γίνουν βέβαια στα πλαίσια του ΝΑΤΟ πολλές διμερείς συναντήσεις ηγετών των χωρών της συμμαχίας με τον πρόεδρο Ερντογάν, έτσι, ο πρωταπολώνιας πρωθυπουργός, ο πρόεδρος των ΗΠΑ και άλλοι ηγέτες. Ωστόσο, η Τουρκία επηρεάζει την πολιτική συνοχή της συμμαχίας. Πρώτα απ' όλα, το θέμα των S-400 είναι θέμα ανατοϊκής ισορροπίας και ασφάλειας, έτσι δεν είναι?
Σωστά.
Οι δε κινήσεις στις περιοχές που γειτνιάζουμε τις χώρες του ΝΑΤΟ ή αφορούν άμεσα την ασφαλειά τους, το Αιγαίο είναι ένα κομμάτι από αυτά, η Ανατολική Μεσόγειος ευρύτερα, η Λιβύη, αφορούν την ασφάλεια και των χωρών του ΝΑΤΟ με τη στενή έννοια του όρου, όχι την πολύ γενική. Άρα τελικά η Ατλαντική Συμμαχία έχει αυτό το οξύμορο, να έχει την Τουρκία μέλος της και ταυτόχρονα με διαφοροποιημένη, για να μην πω χειρότερη έκφραση, σε πολλά θέματα τη συμπεριφορά της. Πώς θα την αντιμετωπίσει λογικά? Θα μπορέσει να κάνει ποτέ κάτι?
Δεν νομίζω ότι είναι ακριβές το πλαίσιο με το οποίο... δεν θέλω, ας πούμε, να σε διορθώσω.
Όχι,
αλλά η Τουρκία είναι μέλος.
Ναι, είναι μέλος.
Από 30 μέλη.
Σωστά.
Λοιπόν, άρα η Τουρκία είναι στο τραπέζι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, ναι, που μιλάμε...
Ναι, δεν είναι 29 και η Τουρκία,
είναι
σίγουρα.
Είναι υποδιαμόρφωση το τελικό ανακοινωθέν.
Mm-hmm.
Όλες οι χώρες συμμετέχουν. Δηλαδή, και εγώ λέω πάντοτε, κυρίως προς απευθυνόμενοι σε ελληνικά ακροατήρια, ότι είναι... Η Τουρκία καλώς είναι στην Ατλαντική Συμμαχία και καλώς πρέπει να παραμείνει. Διότι μια Τουρκία εκτός Ατλαντικής Συμμαχίας θα ήταν πάρα πολύ ενδεχομένως απρόβλεπτη έναντι κυρίως της δικής μας χώρας. Λοιπόν, τώρα, οι επιλογές της Τουρκίας έχει αναγνωριστεί με τον πιο επίσημο τρόπο και από την αμερικανική πλευρά και από την δική μας πλευρά με δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα,
ναι,
ότι θέτουν προβλήματα,
mm-hmm,
για την συνοχή, την ασφάλεια κτλ. Το ζήτημα είναι πώς αυτά τα προβλήματα μπορούν να επιληθούν. Και όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, αν διάβασα σωστά, στη συνέντευξή του σήμερα στο France 24, είμαστε υποχρεωμένοι να συζητούμε με την Τουρκία. Νομίζω ότι αυτή, αν θέλετε, είναι η προσέγγιση που ενδείκνεται, διότι είναι μια χώρα περιφερειακή, μεγάλη, γείτονάς μας. Επομένως, είναι καλύτερο να υπάρχει συνεννόηση από το να υπάρχει...
Ασφαλώς, εννοείται. Αλλά τι γίνεται αν δεν αλλάζει τις επιλογές της? Το S-400 είναι ένα συγκεκριμένο...
Μακροπρόθεσμα, εάν οι επιλογές αυτές δεν αλλάξουν μακροπρόθεσμα, μέσω μακροπρόθεσμα,
ναι,
να το πω διαφορετικά...
Ναι, ναι, ναι.
Εντάξει, έχουμε ένα πρόβλημα που ασφαλώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Αλλά εγώ βλέπω ότι η επιλογή είναι να πατάνε σε πολλές βάρκες.
Ναι, ναι, σωστά. Αυτές αρκεί να είναι και λίγο συμβατά τα πράγματα. γιατί ακόμα και η Λιβύη είναι άλλος ο χειρισμός που θέλουν να κάνουν οι χώρες της, που συμμετέχουν και στη λεγόμενη διαδικασία του Βερολίνου. Και άλλο αυτά που γίνονται επί του πεδίου με τις πολιτοφυλακές, με τους μισθοφόρους κτλ.
Ναι,
ένα,
ναι,
ακαθόδες θέμα εδώ και χρόνια είναι και η αύξηση του προϋπολογισμού και στο σύνολο του ΝΑΤΟ και των επιμέρους χωρών, οι δαπάνες. Αυτό το θέμα θα ξανατεθεί? Η Ελλάδα βέβαια με τις ιδιομορφίες που έχει υπερκαλύπτει αυτό το ποσοστό, αλλά
ναι,
τι γίνεται?
Είναι ένα από τα βασικά θέματα αυτά και αυτό αφορά, απολυδεύτηκε επειδή είσαι πολύ εξοικειωμένος με τα ευρωπαϊκά θέματα, αυτό το ζήτημα του προϋπολογισμού των αμυντικών δαπανών νομίζω ότι αφορά κυρίως τις ευρωπαϊκές χώρες, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ανεξαρτήτως κυβερνήσεων για πάρα πολλά χρόνια, τουλάχιστον για τα 10 τελευταία χρόνια, θέτουν το ζήτημα της εξισορρόπησης των αμυντικών δαπανών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων και Ευρώπης.
Ναι.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να στραφούν στην Ασία.
Mm-hmm.
Το έχουν κάνει σαφές με όλους τους τρόπους και επαναλαμβάνω από όλες τις κυβερνήσεις. Η Ευρώπη λοιπόν πρέπει να αναλάβει την δική της άμυνα με κάποιο τρόπο. Και αυτό είναι ένα από τα ζητήματα τα πολύ σοβαρά στρατηγικά των επόμενων ετών, για τα οποία ακόμη δεν υπάρχει ένδειξη ότι η Ευρώπη θα συζητήσει σοβαρά την άμυνά της και πρέπει να το κάνει.
Αν όμως το κάνει εκτός πλαισίου ΝΑΤΟ, η Ατλαντική Συμμαχία θα το έβλεπε με καλό μάτι, γιατί υπήρχε και η παλιά ιδέα να γίνει μια προσπάθεια ευρωπαϊκής άμυνας, αλλά δίπλα από το ΝΑΤΟ, όχι στα πλαίσια των Ατλαντικών δομών.
Δεν είναι τόσο απλό αυτό.
Όχι, δεν είναι, αλλά σαν σκέψη, σαν φιλοσοφία.
Δεν είναι τόσο απλό, ούτε είναι κάτι που μπορεί να γίνει αύριο.
Σίγουρα.
Θα πρέπει να αυτό που μπορεί να γίνει και μπορεί να εξεταστεί σοβαρά, είναι ένας καλύτερος επιμερισμός έργου, να το πούμε έτσι. Δηλαδή τι κάνει η Ευρώπη ως Ένωση, τι κάνει το ΝΑΤΟ, τι κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για την Ευρωπαϊκή Ασφάλεια και Άμυνα. Χρειάζεται μια πολύ σοβαρή συζήτηση στρατηγική,
mm-hmm.
η οποία μόνο στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ μπορεί να γίνει, επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς είναι στο ΝΑΤΟ.
Σωστά.
Και η Βρετανία. Πυρηνική δύναμη επίσης, να μην το ξεχνάμε.
Ναι, ναι, ναι. Να προλάβω...
Δεν υπάρχει either or, ή. Πρέπει να είναι μαζί, αλλά με σαφώς επιμερισμό έργου.
Να προλάβω ένα μισό λεπτό να σε ρωτήσω γιατί ναι, τρεις ναι. ώρες αυτή η σύνοδος. Είναι η πιο ταχεία που θα έχει γίνει, νομίζω, ποτέ. Πάντα ήταν δύο μέρες.
Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Έχει
ξαναγίνει.
Γιατί η σύνοδη... Ναι. Οι σύνοδοι, οι τελικές αποφάσεις, το τραπέζι των αρχηγών δηλαδή,
ναι.
θα πάει ένα κείμενο το
ναι,
οποίο
που έχει, το έχουν δουλέψει πόσοι άλλοι πριν.
Οι διπλωματικές υπηρεσίες διαπραγματεύονται επί μήνες.
Σωστά, αλλά ήταν διήμερες. Παρόλα αυτά, οι προηγούμενες ήταν πάντα δύο μέρες. Τώρα είναι λίγες ώρες.
Δύο μέρες έχουμε να δούμε σύνοδο έχουμε. Πολύ καιρό, νομίζω.
Mm-hmm. Πάντως τρεις ώρες. Φτάνουν
τρεις ώρες. Ούτε το 17 ήταν διήμερη, ούτε το 19.
Μάλιστα.
Αλλά είναι ζήτημα, ας πούμε, ουσίας. Πρέπει να γίνει μια συζήτηση ουσίας,
mm-hmm.
κυρίως με την Αμερική, με τον νέο πρόεδρο. Όπως γνωρίζεις πολύ καλά, το κείμενο του τελικού ανακοινωθέντος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην τελική του επεξεργασία. Mm-hmm. Οπότε
mm-hmm.
αύριο θα γίνει η συζήτηση ουσίας, αν θέλεις την γνώμη μου.
Ωραία. Μέχρι λοιπόν αργά το μεσημέρι θα το ξέρουμε αυτό το κείμενο.
Βεβαίως.
Και θα το κρίνουμε. Λοιπόν, η Νόα Φεντούλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ,
καλή
και
δουλειά. Θα έχετε πολλές φούργες αύριο στις Βρυξέλλες. Καλό κουράγιο και θα τα ξαναπούμε.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Γεια.
Ήταν η κυρία Νόα Φεντούλη, παλιά συνάδελφος και στέλεχος της Υπηρεσίας Δημόσιας Διπλωματίας της Ατλαντικής Συμμαχίας. Συζητούσαμε βέβαια για την αυριανή σύνοδο κορυφής. Τι θα γίνει. Στο πρώτο μέρος ήταν ο κύριος Δημήτρης Κούρκουλας, συζητούσαμε για το G7 και όσοι συντονιστείτε μαζί μας, θυμηθείτε το άλλο Σάββατο 11 με 1, ειδικό αφιέρωμα 2 ώρο για το μέλλον, κυρίως το ευρωπαϊκό μέλλον των Βαλκανίων και κυρίως των Δυτικών Βαλκανίων, δηλαδή των χωρών που είναι στη γειτονιά μας, στην περιοχή μας και δεν ανήκουν προς το παρόν στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση τουλάχιστον. Από τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο, καλή Κυριακή να έχετε.